Ara Crusaco, Tempus Tempi, quien tema de Virginia Woolf, Compañía Nacional de Danza, Ramón Aguirre eta Ignacio Tolosaren, Coca-Cola eta Barea, Los Enamorados, Bad Festivala eta Gabrielen Lekua. Hain zuzen, hoiek dira antzerki eta dantza munduan Bizkaian ibili diren eta ibiliko direnak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon?
Egunon, entzuleok.
Izan direnekin hasiko gara, hain zuzen, Barakaldon, Ana Crusako Tempus Tempi, izan da.
Bai, izan zen, hilaren hasieran oso ikusle gutxi izan ziren, sentitzen dute esateagatik, baina alan suertatu zen. Nik uste du nahiko kompainia gaztea, esatea, igual berria dela. Nez eta horko partaideak ba nahiko ezagunak diren Euskal Herriko panoraman. Eta sortu zuten kolektibo hau, demagun orain urte bete edo, eta Tempus Tempirekin hasi ziren. Uztartzen dute, uztartzen dituzte barkatu hainbat gauza, zena gainean, antzerkia, poesia, dantza, apura denetariko oso ikuskizun, ezakite, kompletoa da. Eta hor elkartzen dira hainbat izen interesgarri euskarazko panoraman eta Euskal Herriko panoraman. Oier gilan haien artean, buru nagusia eta ezakite idazlea, poeta eta sortzaile, nik uste dut paregabea hori, belaunaldi berri baten ordizkaria nire uste apalean. Berak idatzitako poema luze batean oso ideia errepikakorrekin eta poetikoekin jakina. Horren gainean ere ikitzen duten mundu irudimenezko mundu bat, oroimen pertsonaia nagusiaren oroimenetan galtzen gara eta hori guztia ikusi egiten da eszena gainean. Primeran egina hor dago eszena gainean Inigo Ortega aktorea, benetan bikaina, eta gero dantzariak dira Noemi Viana eta Eneko Gil, eta bien artean sortzen dute ba, bikote bat benetan zoragarria, eta haien guztiek markatu egiten dutena da Oier Gilanen testuari ba, irudiak jarri eta berri interpretatu, gauza benetan mirasgarri bat. Espero dugu beste areto batzuetan ere egotea, eta bueno, benetan ez galtzeko modukoa izan zen.
Arriegan aldiz, Quien teme a Virginia Woolf, antzeslana izan da.
Bai, gari batean, nik uste dut, ez dakit nola esan, oso zarkitua ere igual ez da geratu antzeslana, beti da, nola esan, gaurkoa, baina bestetik igual tratatzeko era edo gaia bera horrela tratatzea egilearen aldetik dinot, ja gaur egun ez dakit zelako interesa ote duen. Garai batean hori izan zen hor Edward Albi izan zen hori, bueno, izan zen idazlea, eta da gaur egun ere zer obraren idazlea. Ez dakit, fama sortu zen haren inguruan hori ba antzeslan honekin bereziki. Uste dut hori behar pelikula eta guzti izan zela gero, eta representatzen du, ez dakit, gizarte iparamerikarraren apurate paradigma desmuntatzen du oso era bortitzean. Horagertzen dira bi bikote intelektual, universitate mailakoak, eta bestea, bikote, zera, nola esan, zentrala edo nagusia, haiek dira ja, adin betekoak, eta bereien arteko joku maltzurrak doaz apuratatzen, azaleratzen, ez dakizula zer gertatzen den beraien artean, misterio psikologiko tipiko horietako bat zera agertu edo askatu arte, eta bitartean haien jostailuak dira bikote zera gaztearen zera neska eta mutila, ba, gazteak dira ja unibertsitateko irakaslea mutila eta eskondu berriak dira, eta ba. Eta hor sortzen den zera jolas medio de noche maltzurra eta gaiztoa, hor zera giza ez dakiten nahi eta pasio, pasiorik txarrenak eta gaiztoenak agertzen dira, eta oso desatxegin egiten da benetan, eta ikustea berein arteko ez dakite ba oran zikinkeria morala, ez da. basukeriak eta bar. Eta ordan ez dakit zertara datorren hainbeste sakontzea horretan, baizik eta morbo utza dirudi eta bueno, morboak betetzen ditu antzokiak. Eta, ba, ez dakit nola esan, nire gustoka bintzat ez da esan. Aipatu behar da hor, Veronese izan dela, Daniel Veronese, argentinarra izan dela zendaria, eta Veronese orain arte izan da espezialista antzeslan nola esan klasikoak berrinterpretatzen ikuspegi garaikide batetik. Esate baterako, ba, Ibsenen Panpinen etxea, Casa de Muñecas famatua, beste erabatean zera ikuspegi garaikidetik berreinterpretatua eta oso antzesan benetan potenteak almentsuak sortu ditu bide horretatik edo Txekhoven Osababania eta horrelakoak eta ia zuk ez duzu deskubritzen benetan hor azpian dagoela hori bat Txekhovek idatzitakoa edo Ibsenen testua. Kasu honetan ordea, Eduard Albiren testua goitik eta beraino eta bat ere zera filtrorik gabe eman zuten eta horregatik ez diota aurkitzen benetan zentzu handirik bere horretan emateari.
Eta Guggenheim, Compañía Nacional de Danza.
Bai, hori beste esparru batean sartzen gara egunotan, bueno, egunotan, asteotan dabil, edo hasi egin da, eta gauden murgilduta hori ba dantzaldia delako jaialdian, bueno, jaialdia baino gehiago da dantza programazio bat hainbat astetan ematen dena. Emanaldi batzuk izango dira eta nik uste hori ba hau Compañía Nacional de Danzarena izan zela programazio osoko seguruenik ba ez dakit gauza interesgarriena. Hasi zen hor Guggenheimen barruko zera patio edo atari horretan dantzariak agertu ziren apurat banaka, oso era abstraktuan, musika disonante batean murgilduta eta bar eta gauza ez egite improvisatuak zirenak edo zeparkatu zirutenak egiten. Eta gero ja handik joan egin ginen edo bueno, eraldatu ginen, barkatu leku aldatu ginen, zelan auditoriumera eta areto txiki bat dago hor egun jain barruan. Bueno, ez da txikia baina bueno. Eta han jarraitu zuen ikuskizunak edo emanaldiak eta transizio hori oso politia izan zen benetan zen izan orain amaitu da atarikoa eta sartuko gara barrura eta ikusiko duzu bigarren zatia baizik eta denak zirudien ba gauza bera zela gutxi gorea kontinuum batean geundela. Han jarraitu zuten benetan oso abstrakzio handiko dantza garaikidea egiten maila paregabea benetan oso maila altua erakutsi zuten une guztietan. Musikak ere hartu zuen dentsitate polit bat eta benetan emanaldi gozagarria egin zuten. Ordea gero, alako batean hasi ziren gauza solteak egiten, erakustaldi soilak, agertzen ziren bezekit dantzari bat bakarlari eta ematen zuen bere zera ekitalditxoa, agertzen ziren hiru dantzari eta haiek egiten zuten bere ekitalditxoa, loturari gabeak zirenak. Eta orduan, amaitu zen aprobatori gauza ez dakit nola esan, zentzu handirik gabe. Kontua da hori ez duela zera zuzendari bakar batek sortu edo koreografo bakar batek sortu hori guztia baizik eta dantzaiek beraiek sortu dutela guztia eta ordan apur bat horrek esplikatzen du hori ba zera azken amaiera hori nahiko hori zera pieza solten pilaketa zirudiena baina bestetik interesgarria izan zen bai.
Ez da izan, baina Bilbora etorriko da, zuk hortik ikusi duzu. Coca-Cola eta Barea, Ramon Agirreren eta Ignacio Tolosaren eskutik.
Bai, justu asteburu honetan estreinatu da, oso lan polita, divertigarria, eta zoroa, eta nola esan, benetan gozagarria. Agertu ziren Donostiako gaztezena delako aretoan, goraino beteta zegoela, euskal kulturako eragile asko bertan zirela, aurpegi ezagun asko, bai musika mundutik, bai zera antzerki mundutik, bai kultura mundutik eta bar etorriak, eta gero ikusle zain ezagunak, jakina. eta benetan berotasun handiz eskertu zuten hori ba, zera Ramon Agirrek eta Inazio Tolosak eskainitakoa. Haiek planteatzen dute bikote bat direla, bikote eszeniko bat direla eta musikariak direla eta beren garaian irudikatzen dute hori ba, beren fantasia zoroan, ez da? Ez doka mairu zera, kolektiboko kideak izan zirela, baina ez zirela agertu lehendabiziko argazkian, egun hartan ez dakit batek despertadorea jarri zuelako edo orduan berandua llegatu ziren argazkira eta orduan ez ziren egon, baina bereek zirela hori ba Mikel Laboaren pare zera José Ángel Irigaraiden pare ba ez dakit Benito Lertxundiren pare haiekin guztiekin ibili zirela Lourdes Illondo bat eta bereiek ere sortzen zituztela kantak eta letra politak eta bestea. Orduan ba oso divertigarri gendea zaigu zera ez dakit nola esan barre egiten diotek garaiari zera baina nola esan respetuz eta kariñoz egiten dute hori argi dago benetan eta publikoak asko disfrutatzen du gogoratzen ditugulako ba, garai hartako kantasko ba, zenbat gara, txoria, txori ez dakite kanta gure irudimenean eitzatuta geratu diren hainbat eta hainbat kanta haiek buelta bat ematen di zera diete, bai letran, bai interpretazioan eta doaz apur bat komentatzen ba, figura handi haietagariko zera askoren berezitasunak eta izaera eta oso politada eta seguru ba, ibiliko dela esaten dizuetan bezala izan da lehen emanaldia baina seguru ibiliko dela Euskal Herritik leku askotan eta espero dut Bilbo bizitatuko dutela seguru enik lekurik aproposenan ikusi dut kafe antzokia dela zean ez urbiltasunagatik eta trajektoriagatik seguru enik ikusiko dugu Bilbon hilabete batzuk arru.
Bestalde, aste honetan eta datorrean ere Bilbon, bat, La Tristura, Sleep World Collective eta Gaitzerdi eta bar.
Bai, bat da hori ba, Bilbo antzerki dantza izeneko jaialdia, hainbat gauza daude, hainbat espaziotan, hasiko da, ia bihartik aurrera uste dut dagoela liburu orkezpen bat, Arkaitz Kanorekin eta Pablo Fidalgorekin. Pablo Fidalgo da La Tristura kolektiboko kide bat. Eta hain zuzen ere nik uste dut hori ba, La Tristura dela kite, talde etorriko diren taldeen artean ba, ez dakite honen letariko bat. Ere, hemen aldiak beti dira oso sakonak, oso ez dakite inguratzaileak, oso eraginkorrak benetan murritzen zara beren testuekin eta beren presentzia fisikoarekin eta beren ekintza zenikoekin beste plano batera eramaten zaituzte. Eta hainbat lekutan egongo dira, La Merced zera ikastetxeko aretoan, Bilbo Rock, eta beste Bilboko leku askotan egongo dira. Bai, La Tristura gomendatzen dut bereziki, zera baiatzen ez hori La Merceden egongo da, eta izango da, 26an, beste leku, beste gauza batzuk egongo dira, hortik handik, baina nik uste dut gauza asko izango direla, ordan ezin ditugu guztiak hemen komentatu, bakarrik hori gogoratzea, hor dagoela, eta gauza batzuk benetan interesgarriak izango direla. Eta gero haien artean ere behar bada igual Sleepwalk izango dut ba. Collective izango da La Fundizionen 31an nik uste dut gauza interesgarriak egiten dituztela Gasteizko jendea da eta performance arloan eta bar gauza oso ez egit aurreratuak egiten ari direla. Beti ere kasu hauetan zera zurtziarekin hartu behar dira gauzak eta gero seguru nago izango dela lanik handiena hor bat barruan eta nola esan ez dakit asteotan izango den lanik handiena bat barruan eta batetik kanpo izango da Hamleten estreinaldia eta izango hor ari dira lan egiten Zagir Mendiguren idazleak egin du ezekite egokitzapena edo moldaketa, testuaren moldaketa eta euskarazko bertsioa izango da, Arriagan egongo da, ari naiz bilatzen noiz, bai, azaroaren hiruan, badia, bazkaialdiaren azken egunean. Eta hor parte hartzen dute, edo ari dira prestaketeetan, eta ja lehen emanaldiak ematen, Iparraldeko Le Petit Théâtre depen talde militante eta euskalduna, gero Deja Vu Konpainia, Gipuzkoakoa, eta arte drama ere, zera Ander Lipusek zuzentzen duen hori ba, elgarima den, zera kolektiboa. Irunen artean egingo dute, bueno, ari, ja eman dute lehen zera estrenaldia izan da, Luzon, hor Lapurdiko, zaki Lapurdi edo Nafarroa beherea ote den, baina, bueno, handik Iparralden estrenatu dute, gero Azpeitin egongo dira egunotan, edo egon dira ja, eta Bilbon izango da hirugarren emanaldia Arriagan txokian.
Ostiraletik aurrera eta Arriagan, Los Enamorados.
Bai, hori da, ez dakit Arriaga antzokiak zera nola zan, produzitu edo ekoiztu duen lan bat. Ez dakit zerako emaitza izango duen, hor bertako izen asko daude zera antzelen artean eneritza artetxe Gernikarra, ikusten dut hemen, Felipe Loza, ari nahi zaprobate zerrenda batetik ateratzen zera izenak Mikel Lozada, hainbat izen ezagun daude beraien artean. Kontua da hori, ba, Carlos Ro izango dela zuzendaria, horregia ematen du ez dakite berme bat edo, barkatu, Marco Carniti, Carlos Ro izango da zuzendari laguntzaia, bien artean. Eta Los Enamorados da Goldoniren lan bat, eta Carlo Goldoni, Goldoniren lanak veneziarra uste dutzela bere garaian. Aro barrokoaren hasierakoa edo, eta bere lanak beti dira oso divertigarriak, endreduzko komediak dira, baina badute ez dakit azpian zerbait esateko, oso komediak gozagarriak izaten dira, samurrak eta divertigarriak. Orduan pentsatzen dut antzeslan oso polita izango dela.
Bukatzeko aguz, datorren asteko asteartean hilaren 29an Arriagan, Gabrielen lekua.
Bai, ba, Gabrielen lekua da, ez dakit nik uste dut ere, lehen aipatu da Hamlet izango dela, ez dakit gertakizun artistiko bat, eta Gabrielen lekua nik uste dut, benetan gertakizun artistiko bat izango dela. Aizuen ere Gabriel Resti euskaltegiak antolatutako edo haren enkarguz egindako lan bat da, ez dantzez lana izango, sentikaria deitzen diote beraiek, hor dago Rafarro da musikaria, oi ergian ere testuetan eta interpretazioan, zen nahi batu duguna, eta beste hainbat musikari, artista, antzezle, eta denetarik eta denen artean egingo dute gutxi gora bera, gure Gabriel Restien, omenezko lan bat seguru nago oiergian hortartean egonda izango dela gauza desberdin bat, hau da, dela izango desberdina izango dela ezin dizuet esan, eta seguru nago kalitatezkoa izango dela, hori ziurtatuta dago, beraz hori ba 29an izango da Arriagan, pentsatzen dut hori ba galdu ezin dugun benetan itzordu nagusi bat izango dela Gabrielen lekoa. Gomendatzen dizuet benetan zera itxuan eta seguru nago asko disfrutatuko dugula.
Agus Pérez, antzerki kritikaria. Mil esker eta urrengora arte.
Urrengora arte, lagunok.
Agur.